Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Служба безпеки України отримала від Кабінету міністрів всі необхідні документи в рамках розслідування кримінальної справи щодо Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Те, що потрібне було, було вилучено, заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. Він нагадав, що завтра в парламенті буде звіт колегії і особисто Наливайченко відзвітує народним депутатам про розслідування цієї кримінальної справи. Минулого тижня перший заступник голови СБУ Валерій Хорошковський повідомив, що СБУ просить Кабінет міністрів надати документи із розмитнення спірного газу і договорів, на підставі яких проводилася ця операція. Верховна Рада може розглянути кадрові призначення в уряді вже цього тижня, в разі якщо Кабмін внесе пропозиції, заявляє спікер Володимир Литвин. За його словами, згідно з регламентом роботи Верховної Ради, кадрові питання не потребують попереднього розгляду в профільних комітетах парламенту. Литвин повідомив, що обговорював це питання з прем'єром Юлією Тимошенко. Україна не буде брати участі в ювілейному саміті НАТО, запланованому на початок квітня в Німеччині, повідомили в Міністерстві закордонних справ. У відомстві пояснили, що цей захід винятково для країн-членів Альянсу. За словами речника МЗС Василя Кирилича, на саміті країни-члени НАТО розглянуть питання щодо внутрішньої політики та діяльності Північно-Атлантичного Союзу. Саміт відбудеться на початку квітня. Сьогодні оголосять план Обами на підтримку малого бізнесу. План, який розробив президент Сполучених Штатів Барак Обама з підтримки малого та середнього бізнесу, охоплює майже 70% американців, що працюють. План є ще одним кроком адміністрації США зі стимулювання вітчизняної економіки та пошуків шляхів виведення її з кризи. За повідомленнями, уряд США також планує агресивні кроки для збільшення ліквідності банків. У Ризі вшанував пам'ять латиських легіонерів. Декілька сотень осіб поклали квіти біля пам'ятника Свободи на честь латиських легіонерів. Легіон Вафен СС був сформований після поразки німецької армії під Сталінградом і складався з двох дивізій загальною чисельністю 80 тисяч бійців. 16 березня 43-го року легіон прийняв свій перший бій під Великими Луками. Заходи, які проводять у Латвії 16 березня ветерани латиського легіону та їх прихильники, кожного року викликають значний ажіотаж в Латвії та за її межами. Це був випуск новин Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Усім вечір добрий. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні, 16 березня, понеділок, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. На Тернопільщині святкує перемогу Олег Тягнибок. Чим розчаровані жителі області?
Треба вибирати чесних людей, щоб не було таке, що їні по мільйони, другі мільярди мають, а ми бідні страждаємо, а лікарства купити.
Що означають вибори до Тернопільської облради для всієї України?
Ці вибори потрібно ще, крім того, розглядати як таку собі генеральну репетицію до виборчих кампаній, які нас чекають найближчим часом і в загальноукраїнському плані, і на місцевому рівні.
Президент Лукашенко може приїхати до Євросоюзу, але санкції щодо Білорусі залишаються. Чому?
Ми не arrivons à rien du tout si nous continuons à isoler la Biélorussie.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Свобода сьогодні.
В українському контексті для танго потрібно більше, ніж двоє виконавців. З точки зору культури спілкування.
Криза – це паранормально. Це як вірус.
Just look at the decline of billionaires in Russia.
Найважливіші події дня.
Ми живемо в Україні, по крайній мірі. Я би лично там школи українські діяв. Люди повинні знати український язик.
Мамо! Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Для одних ці вибори – тест на демократію в Україні, для інших – цинічне знущання для неї. Більше половини, 51% виборців Тернопільщини взяли участь учора у виборах до обласної ради. Сім політичних сил за попередніми результатами проходять до місцевого органу влади. Найбільше голосів набрала праворадикальна політична сила «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». На другому місці – партія «Єдиний центр». У партії регіонів несподіване третє місце. У БЮТу, який прямо перед виборами вирішив не брати участі у голосуванні, 8%. Сьогодні бютівці заявили, що будуть оскаржувати проведення виборів на Тернопільщині і кажуть про численні порушення. З нами зараз на прямому зв'язку наша колега Галина Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Галино, ви були на багатьох виборчих дільницях в області. Чи можна стверджувати про масові порушення?
Зауважу, що день виборів розпочався доволі прикрим випадком, тому що помер 62-літній голова однієї із дільниць ТВК не пов'язує смерть чоловіка із виборами, але очевидно, що людина могла перейнятися, перенервувати усіма цими скандалами, які були. Ще інший голова потрапив у шпиталь з інсультом. Голови дільничних комісій вже одразу зранку говорили мені про те, що буде невисока явка виборців, і вони виявилися правими, тому що десь в тих районах, яких я була, на 16-ту годину проголосували 30-40, де-не-де 50% виборців. Зрештою, і сама цифра 51% є свідченням того, що інша половина, усе ж таки мешканців, не прийшли і не скористалися своїм правом волевиявлення. ТВК, як ви вже сказали, не дозволили БЮТу виходити із виборчих перегонів, але тим не менше ця політична сила не брала участі у виборах. Чимало людей зазначали у районах про те, що десь пропонують по 25-50 гривень, щоб голосували за партію влади. Тут йдеться про партію «Єдиний центр», скажімо, бо саме голова обласної адміністрації туди входить, чи пропонували це за партію регіонів. Це все в комітеті виборців сказали, що це розмови, тому що вони жодних порушень не виявили. І така інформація від спостерігачів комітету не надходила. БЮТ у переддень виборів подав близько 100 скарг у ТВК. Переважно вони стосувалися того, що агітаційні матеріали політичних сил були ще розвішені на вулицях. Як знаємо, що БЮТ оскаржує вибори в Тернопільську обласну раду, і жоден із депутатів не переступить поріг із бютівців сесійного залу. Керівник міської організації Ігор Романко сказав, що, власне, він вважає вибори нелегітимними, і ніхто з його колег так і вважає. І це буде ще один прецедент, тому що БЮТ отримав 8% голосів, але водночас вони не збираються ставати депутатами обласної ради. Ігор Романків стверджує, що на виборах був таки застосований адмінресурс, що голів дільничних комісій, котрі приїхали за бюлетенями, супроводжували голови районних адміністрацій. Можемо послухати пана Романківа.
Він ресурс по повній програмі застосовував. І листами був замовлений, і іншими речами, які давали вказівки начальники відповідного управління адміністрації своїм працівникам.
Це був представник БЮТу у Тернополі. І далі запитання до кореспондентки Радіо Свобода, яка спілкувалася з виборцями на Тернопільщині. Галино, які настрої панують серед мешканців області? Чому саме ми маємо такі попередні результати голосування?
Зізнається, що я приїхала звідти дещо навіть пригнічена тими настроями мешканців і сіл, і районів, і тим загальним зубожінням, і тою смутою в очах, яка сьогодні є, і безнадією в майбутнє. Тому що дуже багато спілкувалися з людьми, вони нікому сьогодні не довіряють. Жоден політик не має права сьогодні тішитися своєю перемогою, тому що люди їм не вірять. А голосували тільки тому, що так звикли. Звикли приходити на дільниці, це їхній обов'язок. На дільницях я зустрічала переважно людей пенсійного віку, літніх. А віком від 30 до 45 люди, які займаються якимось підприємництвом. Я практично таких людей не бачила на дільницях, можливо, десь в Тернополі вони й були більше. Я поцікавилася у людей, чому вони прийшли голосувати, на що вони сподіваються, і можемо послухати їхні відповіді.
Немає злагоди між людьми, немає злагоди між державою, в державі, між політиками, одні на других, те хоче. І зато немає злагоди, немає єдності.
Всі беруть, я вже давно з ним вірю.
Що мені маєш то казати? Я маю свою думку.
Що БЮТ казав, ми пройдемо того. Виборів треба, але треба вибирати чесних людей, щоб не було таке, що їм по мільйони, другі мільярди мають, а ми бідні страждаємо. Лікарства купити. То вони також думають не про себе, не про свої кишені. Ми думаємо, що наші кишені попритягали до нас.
Ну, щоб на мене ніхто не про. Я так проголосував, суто недовіра нікому. Просто прийшов, проголосував, зачерпнув бюлетень, я не довіряю нікому.
Так ось так прийшли, бо треба. Ви знаєте, що ми на нинішній час майже всі розчаровані. Буває. Майже. Ну, голосувати йдемо.
І так сказали Радіо Свобода виборці у Тернопільській області. Вибори на Тернопільщині є не просто місцевими виборами. Вони матимуть результат і в загальноукраїнському контексті. По-перше, ці вибори продемонстрували, що великі політичні сили починають втрачати підтримку. А по-друге, на думку експертів, вони є репетицією перед президентським голосуванням. І більше про це ми будемо говорити із нашою київською колегою Тетяною Єрмащук. Доброго вечора, Тетяно.
Добрий вечір, Мар'яно.
Як вибори на Тернопільщині оцінюють київські політики?
Мар'яно, як уже говорила моя колега Галина Терещук, найгучніше реагує блок Юлії Тимошенко. Нагадаю, що попри те, що ці вибори відбувалися на Бютівському електоральному полі, їх випередила навіть партія регіонів. Бют цих виборів не визнає і планує оскаржувати у суді. Мотивують вони це численними порушеннями під час волевиявлення. Голова ж Верховної Ради Володимир Литвин хоч і прямо не говорить про порушення на цих виборах, але прогнозує, що вони закінчаться судами. На його думку, невизначеність із датою, з тим, що до кінця було незрозуміло, чи відбудуться ці вибори, чи не відбудуться, призвели до того, що належного контролю за роботою дільниць таки не було.
Вибори відбулися, контролю за роботою виборчих дільниць належного не було. Тут дуже добре деякі політики, деякі політичні сили попрацювали.
А от результат партії регіонів здивував навіть декого із партійців, наприклад, Ганну Герман. Щоправда, потім сам Віктор Янукович заявив, що для нього цей результат ніяким чином не був неочікуваним. Але попри те, що на початку місяця регіонали голосували за скасування цих виборів, головний опозиціонер зараз закликає визнати цей результат.
Будь-які вибори в будь-якому регіоні, де б вони не відбувались, незалежно від географії, їх треба поважати. І вибір людей. Якщо люди визначились, це їх оцінка політичної ситуації в країні і в регіоні.
Сказав лідер партії регіонів Віктор Янукович. І наступне запитання до колеги у Києві Тетяни Єрмащук. Що кажуть з приводу виборів на Тернопільщині експерти?
Мар'яно, насамперед експерти зазначають, що ці вибори продемонстрували втрату підтримки великими політичними силами. І яскравим прикладом цьому є результат БЮТ. А перемога партії «Свобода» є свідченням того, що люди починають симпатизувати радикальним партіям. До того ж, на думку декого із експертів, така ситуація не є поодинокою. Не те, що вона відбулася лише на місцевих виборах на Тернопільщині, а це є уже певною тенденцією. І я зараз хотіла б запропонувати послухати думку політичного експерта Тараса Березовця.
Якби подібні дострокові вибори відбувалися в базових регіонах партії регіонів, десь, наприклад, в Криму або в Харківській області, результат був би ідентичним. Тобто партія регіонів ці вибори би програв, а натомість велику підтримку здобули б ліворадикальні партії, які виступають за зближення з Росією на зразок прогресивної соціалістичної партії України, Союзу лівих сил Василя Волги і Комуністичної партії України.
Мар'яно, оглядачі також проводять аналогії місцевих виборів на Тернопільщині із виборами мера Мукачева 2004 року. І ті були резонансними, супроводжувалися скандалами і відбувалися, власне, напередодні виборів президента. Тож експерти зазначають, що нинішні вибори стали репетицією майбутніх передвиборчих кампаній. І це стосується не лише місцевого масштабу, а й загальноукраїнського. І ось що з цього приводу каже політолог Кость Бондаренко.
Потрібно провести детальний аналіз і виборчої кампанії, щоб побачити, на якій основі буде відбуватися виборча кампанія президента. Наприкінці цього року ці вибори потрібно ще, крім того, розглядати як таку собі генеральну репетицію до виборчих кампаній, які нас чекають найближчим часом і в загальноукраїнському плані, і на місцевому рівні.
А, Мар'яно, я також хочу зазначити щодо результату єдиного центру. На думку багатьох політологів, результат єдиного центру не є показовим. Це не є те, що відбулося з партією «Свобода». Просто ця політична сила має підтримку і владу у багатьох західноукраїнських областях.
З експертами сьогодні я спілкувалася. Для Радіо Свобода Тетяна Єрмащук.
А більше про скандальні вибори на Тернопільщині ви зможете почути у нашій наступній програмі. Гостями Радіо Свобода будуть президент Центру соціальних досліджень Софія Андрій Єрмолаєв і голова правління Комітету виборців України Ігор Попов.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода. Сьогодні ми говоримо про головні події в Україні та в світі. Європейські міністри закордонних справ вирішили щонайменше на 9 місяців продовжити видавати візи білоруським посадовцям, яких раніше вважали персонами нон-грата. Піврічний режим призупинення санкцій ЄС проти представників офіційно Мінська добігає кінця у квітні. І от сьогодні вирішили, що близько 40 білоруських чиновників, включно із президентом Олександром Лукашенком, збережуть право в'їзду на територію 27 держав Об'єднаної Європи. З нами зараз на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця. Доброго вечора.
Вітаю, Мар'яно.
Міністри ЄС, отже, домовилися продовжити зближення з Білоруссю. Вочевидь, що таке рішення давалося їм нелегко. Як ви гадаєте?
Справді, у питанні Білорусі голови зовнішньополітичних відомств умовно все ще поділені на два табори. Адже це питання стосується не тільки індивідуальних дозволів на в'їзд частини державних посадовців на територію Євросоюзу. Власне, Європа має визначитися, як будувати свої подальші стосунки із Мінськом. Деякі позитивні зрушення в бік демократії, співпраці з Європейською організацією з безпеки та співробітництва, а також невизнання Білоруссю самопроголошених Південної Осетії та Абхазії – дали позитивний поштовх цим стосункам. Скажімо, для представників Німеччини цього було достатньо, щоб виступати за запрошення Олександра Лукашенка на майбутній саміт із Східного партнерства, що має відбутися у Празі на початку травня. Подібну позицію демонструє також голова естонського МЗС Урмас Паєт. ЄС повинен продовжувати намагання впливати і на президента Лукашенка, і на уряд Білорусі, а також допомагати у побудові там громадянського суспільства. Тому, гадаю, слід тримати всі шляхи відкритими. Також надіюсь, що Білорусь продовжить політику невизнання Південної Осетії та Абхазії. Заявив сьогодні естонський міністр. Натомість декілька останніх випадків порушень прав людини насторожили цілу частину міністрів. Вони закликали не змінювати дистанції, що встановилось між Мінськом та Брюсселем після тиску численних переслідувань та ув'язнень представників білоруської опозиції.
Віталію, донині було невідомо, яке місце займатиме Білорусь та чи займатиме взагалі у програмі Східного партнерства, де вона значиться як потенційний учасник поруч з Україною, Молдовою, Грузією та ще кількома сусідами Євросоюзу. Чи сьогодні було якесь ухвалене рішення з цього приводу?
Власне, місце Білорусі у Східному партнерстві все ще залишається невизначеним, бо немає навіть остаточного рішення щодо того, чи запрошувати президента Лукашенка на саміт у травні, а чи ні. Євроустанови мають визначитися щодо цього протягом наступних тижнів. А от сьогодні, навіть незважаючи на вісті про чинення тиску на представників офіційної невизнаної організації «Союз поляків в Білорусі», міністри дали своє добро на продовження цього, так би мовити, випробувального періоду для Білорусі, говорить голова зовнішньополітичного відомства Чехії Карл Шварценберг.
Ми
домовилися, що Європейський Союз повинен продовжити свою місію з підтримки позитивних зрушень у Білорусі. Тому ми продовжили термін призупинки візових обмежень для деяких білоруських офіційних осіб ще на 9 місяців. Тим часом дія інших санкцій проти Білорусі продовжена ще на 12 місяців. Зазначив сьогодні чеський міністр. А от через 9 місяців Рада Євросоюзу перегляне та вирішить подальшу долю решти штрафних санкцій проти офіційного Мінська.
Це був брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єремінці, який розповідав нам про нові акценти у політиці Євросоюзу щодо Мінська. Свобода сьогодні, далі у випуску. А коли бізнесу під прицілом уваги суспільства, американці стежать, як фінансисти витрачають їхні гроші. Українців котре на роздоріжжі, яка форма державного правління найкраща?
Якщо буде тільки парламентська форма, то вона повністю буде війною кланів.
Республіка президентська. Чому? Дома папа і в країні папа.
Чи може Україна закріпитися на туристичній мапі Європи?
Неодмінно треба створювати туристичні представництва. Якщо, скажімо, на сьогоднішній момент бюджету нема, то кооперуватися в цьому з посольствами, торгпредствами.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Міністри фінансів 20 найпотужніших економік світу зобов'язалися діяти спільно для відновлення зростання у світовій економіці. Група 20 на зустрічі в південно-англійському Горшемі заявила про те, що буде жорсткіше контролювати фінансові ринки. Але чимало деталей єдиного антикризового плану викликали критичні розбіжності учасників цього саміту, який є підготовчим етапом до зустрічі лідерів двадцятки 2 квітня у Лондоні. І про це більше Василь Зілгалов.
Алістер Дарлінг, міністр фінансів Великої Британії, нинішнього господаря світових антикризових самітів, заявив під час зустрічі міністрів фінансів 20 найпотужніших економік світу, що більшість учасників цього зібрання погодилися щодо цілком зрозумілої необхідності спрямовування антикризових кроків. Він також сказав:
сьогодні чи не всі в світі розуміють, що те, що ми переживаємо, це один із найбільших викликів, перед якими будь-коли стояли попередні покоління.
Саміт в Горшемі, що неподалік від Лондона, дійшов згоди щодо необхідності докласти зусиль для відновлення світового економічного зростання, збереження при цьому низького рівня відсоткових ставок, збільшення ресурсів Міжнародного валютного фонду, які служитимуть рятівним якорем для країн в економічній небезпеці. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Тімоті Гейтнер заявив після цього саміту журналістам:
ви спостерігаєте спільні дії світу у швидкості і масштабах безпрецедентних для нинішнього часу. Всі головні економічні потуги виділили суттєві фінансові пакети. Чим сильніша відповідь, тим скоріше настане відновлення.
Експерти відзначають, що і напередодні, і під час саміту міністрів фінансів відчувалися суттєві розходження між Сполученими Штатами Америки і деякими найбільшими країнами Європейського Союзу на кшталт Німеччини і Франції, які не погоджувалися з тиском Вашингтона щодо збільшення витрат для порятунку найбільш проблемних економік. Аналітики звертають увагу на узгодження в Горшемі позиції щодо більшої ролі Міжнародного валютного фонду, його контролю за бюджетними діями в проблемних економіках, але разом з тим підкреслюють, що не дуже втішним є результат саміту щодо розширеного антикризового фінансування. Спостерігачі відзначають, що напередодні 2 квітня, коли до Лондона з'їдуться лідери двадцятки, залишається не зовсім зрозумілим, якими мають бути масштаби підтримки проблемних економік з боку Міжнародного валютного фонду, і особливо не зрозумілим, як уряди збираються позбуватися так званих поганих банківських активів. Міністр фінансів США Гейтнер сказав в неділю з цього приводу, що він скоро оприлюднить деталі плану, цитую, зачистки у розмірі біля $1 трильйона, кінець цитати, за що його перед цим піддали критиці деякі конгресмени в Сполучених Штатах Америки. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Сполучених Штатах приватне життя і світські пригоди кінозірок і рок-виконавців завжди були невід'ємною частиною телевізійних сюжетів і таблоїдних репортажів. Але останнім часом сильні світу цього, такі як президенти банків і керівники великих корпорацій, витісняють на другий план зірок на кшталт Брітні Спірс. До нашого ефіру долучився кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Вітаю вас.
Вітаю, Марія.
Як пояснити таке перенесення уваги американців від багатих і знаменитих на просто багатих, донедавна відомих лише у вузьких ділових колах?
Ну, ймовірно, це пояснюється обставинами американського сьогодення, поглибленням економічної кризи. Багато великих банків і автобудівні концерни опинилися на межі банкрутства. Конгрес і Білий Дім вважають, що ці стовпи ділового світу занадто великі, щоб дозволити їм за американським прислів'ям «спливти животом догори». Отож, уряд змушений рятувати їх, багатомільярдними ін'єкціями за рахунок платників податків. Що ж вони роблять з тими грошима? Газета New York Daily News опублікувала матеріал під заголовком «Врятований урядом банк жбурляє мільйони на забаву у Лос-Анджелесі». Виявилося, що банк Northern Trust, який отримав 1 мільярд 600 мільйонів доларів з державного бюджету, відсвяткував подію, запросивши кількасот своїх менеджерів та впливових вкладників на турнір з гольфу та на низку вечорниць у фешенебельному клубі, де гостям вручали сувеніри від Гуччі та Тіфані. Учасників свята розважала рок-група Чикаго та відома співачка Шеріл Кроу. Коштувала забава десятки мільйонів доларів. Так працюють наші гроші, саркастично зауважила газета, публікуючи фотографії. Демократи у Конгресі заявили, що банк мусить повернути гроші, витрачені на забави. Northern Trust пообіцяв зробити це якомога швидше. Відтак папараці чатують біля штаб-квартири банку.
І про те, як американці стежать, щоб акули бізнесу не жирували, розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Подробиці читайте вже зараз на нашому сайті radiosvoboda.org. І я мала на увазі інші подробиці у розвиток цієї теми. Свобода сьогодні. Якої форми державного правління потребує Україна? 53% учасників голосування на нашому сайті виступають за президентську республіку. А ось думки перехожих у Києві розділилися.
Президентська. Одна людина, якщо він у власті, так не буде такого бардака, як зараз у нас є. Один господар.
Парламентська. Тому що мені не нравиться президент.
Повинна бути парламентсько-президентська. Хтось когось повинен рівноважувати. Наші нічого не буде зовсім. Коли людина сумлінна і має совість, то може вона бути і єдиною. А якщо всі не мають совісті, то що?
Тим часом секретаріат президента України закликає усі політичні сили об'єднати зусилля для створення єдиного законопроекту щодо політичної реформи в Україні. Але що думають інші оглядачі? Яка форма правління є найоптимальнішою? Про це Ірина Штогрен.
Зміни до Конституції від 1 січня 2006 року так і не призвели до завершення конституційної реформи в Україні. І питання не лише у тому, що досі пересікаються повноваження гілок влади, а найперше у тому, що у суспільстві в цілому сформувалося невдоволення системою влади. Суспільство нарікає на неефективність правлячої верхівки, президент стверджує, що між ключовими інститутами влади порушено межі повноважень і втрачено важелі противаг. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляє, що бачить Україну парламентською і пропонує обирати депутатів за відкритими списками, а парламентські сили у свою чергу пропонують все нові й нові зміни. Немає єдності і серед відвідувачів сайту Радіо Свобода. Понад половина учасників голосування вважає, що найбільше Україні підходить президентська форма правління. За змішану систему віддали свої голоси 30%, а найменше 16% виступають за парламентську форму. Україна має бути президентсько-парламентською, але з дуже обмеженими функціями президента, вважає один із творців української конституції, народний депутат попередніх скликань, професор права Віктор Мосіяка.
Посада президента має бути збережена, але має бути все вичищено ті повноваження, які дають йому можливість впливати на економічну ситуацію в державі, прочищено так, щоб він залишався фактично гарантом нормальних відносин і гарантував нормальне функціонування Конституції і всієї правової системи. Я не виключаю навіть, що можна було б спокійно перейти до обрання президента в парламенті.
Наразі суспільство ще не готове віддати парламенту можливість обирати президента, переконаний Василь Яблонський, експерт школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії. Тому необхідно шукати компромісний варіант повернення до президентсько-парламентської форми правління.
Оцей параліч влади, який зараз відбувається, він швидше всього був запрограмований тодішніми ЄСДКами і соціалістами на чолі з Медведчуком і Морозом. І ситуація доведена до певного абсурду. Тому є логічно повернутися, тому що зараз легітимно змінити Конституцію практично неможливо. Тим більше, що переважна більшість українців не бажають, щоб президента обирала Верховна Рада.
Ментальна риса українців – обирати гетьмана і старшину одночасно – одного боку, страхує суспільство від тоталітаризму, а з іншого розтягує у часі процес розмежування владних повноважень. Заступник голови секретаріату Марина Станючук запропонувала об'єднати зареєстровані на сьогоднішній день законопроекти і через місяць-півтора нести на розгляд Верховної Ради вже спільний документ. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
І це на все на сьогодні в програмі «Радіо Свобода. Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу». Вітаю вас, я Роман Скрипін. Сьогодні ми говоримо про скандальні вибори на Тернопільщині. Звісно, оскільки це провідна тема вихідних була, і ми бачили численні телерепортажі, радіорепортажі звідти. Так само про це інформувало і Радіо Свобода. Сьогодні у київській студії маємо гостя Андрія Єрмолаєва, він президент Центру соціальних досліджень «Софія». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ігор Попов може бути у нас присутній в студії, якщо доїде з Тернополя. Каже, що вже десь в межах Києва. Він голова правління Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України». І телефоном ще долучимо Олега Тягнебока, очільника Всеукраїнського об'єднання «Свобода», яке перемогло на позачергових виборах у Тернопільській області до обласної ради. Ну, а зараз слухаємо новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Коротко про головне. Блок Юлії Тимошенко закликає своїх представників відмовитися від мандатів депутатів Тернопільської обласної ради. Голова Верховної Ради Литвин прогнозує, що місцеві вибори на Тернопільщині закінчаться судами. В Ризі вшанували пам'ять латиських легіонерів. А зараз детально про це та інше. БЮТ закликає своїх представників відмовитися від мандатів депутатів Тернопільської обласної ради. Про це заявив депутат Верховної Ради від БЮТ Андрій Шевченко. БЮТ не збирається брати участі в роботі того, що зараз видаватимуть за нову Тернопільську обласну раду. Блок Юлії Тимошенко не братиме мандатів. Принаймні, ми закликаємо до цього наших представників на Тернопільщині, сказав він. За словами Шевченка, вибори до Тернопільської облради були незаконними і не відображають повною мірою настрою виборців. За попередніми даними, відповідно до попередніх результатів, у Тернопільську облраду проходять Всеукраїнське об'єднання «Свобода», яке набрало 35% голосів виборців, партія «Єдиний центр» із результатом 14%, партія регіонів 10%, БЮТ та Українська народна партія по 8%, партія «Народний союз, наша Україна» 5%, блок «Литвина» 4%. Більш детально і більш точніше про результати виборів далі у програмі. Голова Верховної Ради Володимир Литвин прогнозує, що місцеві вибори на Тернопільщині закінчаться судами. На його думку, невизначеність із датою виборів і з тим, чи відбудуться вони взагалі, призвела до того, що належного контролю за роботою дільниць таки не було.
Вибори відбулися, контролю за роботою виборчих дільниць належного не було. Тут дуже добре деякі політики, деякі політичні сили попрацювали.
А ось думка лідера партії регіонів Віктора Януковича.
Будь-які вибори в будь-якому регіоні, де б вони не відбувались, незалежно від географії, їх треба поважати. І вибір людей. Якщо люди визначились, це їх оцінка політичної ситуації в країні і в регіоні.
Більше до місцевих виборів на Тернопільщині далі у програмі. Україна для Сполучених Штатів є демократією в усіх проявах. В ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода надзвичайний і повноважний посол США Вільям Тейлор назвав країну молодою демократією, іноді безладною, але справжньою демократією. І ці складові, на його думку, мають отримувати підтримку. Відповідаючи на запитання, яке враження про Україну посол склав за роки свого терміну на посаді голови дипломатичного відомства Сполучених Штатів, і як він представить це адміністрацію в Вашингтоні, Вільям Тейлор сьогодні відповів.
Я цілком переконаний, що Україна буде далі мати підтримку нинішнього уряду США, як і будь-яких наступних, коли вони прийдуть. Бо в наших національних інтересах мати сильну, безпечну, успішну Україну, інтегровану з Європою. Ці засади не будуть змінюватися. Але я далі наголошуватиму на цьому, бо Україна важлива для нас. Вона має великі ресурси, і ми допомагатимемо Україні їх розвивати.
Вільям Тейлор наприкінці квітня закінчує свою дипломатичну місію в Україні. До міжнародних подій в Ризі декілька сотень осіб поклали квіти біля пам'ятника свободи на честь латиських легіонерів. Латиський легіон Вафен-СС був сформований після поразки німецької армії під Сталінградом і складався з двох дивізій загальною чисельністю 80 тисяч бійців. 16 березня 1943 року легіон прийняв свій перший бій під Великими Луками. Заходи, які проводять у Латвії 16 березня ветерани Латиського легіону та їх прихильники, кожного року викликають значний ажіотаж в Латвії та за її межами. Незважаючи на спроби колишніх легіонерів пояснити, що вони не були членами СС, за межами Латвії, зокрема в Росії, їх називають колишніми есесівцями. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад новин. Докладний. Почули ми немало цікавого те, що стосується теми сьогоднішньої програми «Вечірня свобода», зокрема, виборів на Тернопільщині до обласної ради. Вони були скандальні, вони були суперечливі. Верховна Рада, нагадаю, скасувала. Проте вони все одно були проведені у київській студії. Андрій Єрмолаєв, президент Центру соціальних досліджень «Софія». Ще раз вечір добрий.
Добрий.
Будемо очікувати на ваш цікавий коментар до цієї надзвичайно цікавої події. Я маю на увазі вибори на Тернопільщині. На телефонному зв'язку у нас, я так розумію, є Ігор Попов. Немає. Тягнебок є. Та? У нас є на зв'язку Тягнебок, оскільки ми Ігоря Попова теж будемо слухати телефоном. На жаль, оскільки він їде з Тернополя, а пан Тягнебок у Тернополі. Добрий вечір, пане Тягнебок.
Доброго вечора, студія. Доброго вечора, шановні радіослухачі.
Так, ну я бачу, що ви вже безпосередньо до слухачів звертаєтеся. Очевидно, це через вашу перемогу на Тернопільщині, так?
Дякую. Хоча не можна сказати, що ми зовсім задоволені результатами виборів. Все-таки «Свобода» розраховувала отримати таку кількість депутатів, щоб ми могли розраховувати на більшість в тернопільському парламенті.
Без коаліції ви маєте на увазі?
Так, без коаліції. Тим більше, що зараз розклади такі, що нам буквально кілька голосів не буде вистачати для більшості. Тоді ми могли...
Шість голосів, я вас поправлю, пане Олеже, правильно?
Прошу?
Шість або п'ять голосів вам не буде вистачати, щоб мати більшість.
Отже, доведеться з кимось домовлятися або йти в опозицію.
В опозицію, здобувши перемогу. Ну, це фактично позиція партії регіонів, та на всеукраїнському рівні.
Ну, ми не знаємо, чи партія регіонів захоче з кимось об'єднуватися з...
Ні. Я порівняв зараз Верховну Раду, де в опозиції найбільша фракція партії регіонів. І подібна сумна доля спіткала свого часу найбільшу фракцію «Наша Україна», коли у нас була мішана система виборів. Тоді теж найбільша фракція опинилася в опозиції. Ви передбачаєте, що ви теж можете опинитися в опозиції в Тернопільській обласній раді?
Ну, є ще інший варіант. Є варіант, коли блок Юлії Тимошенко подасть до суду, оскаржить результати виборів. Суд може скасувати ці вибори і призначити повторне голосування або повторні вибори.
Якому ви зрадієте, якщо правильно читати не поміж рядків інтерв'ю Сергію Лещенко в «Українській правді»? А я вас запитую, чи ви передбачаєте можливість, що ви зараз можете опинитися у опозиції, здобувши перемогу на цих виборах?
Так, може й таке бути.
Може бути і таке. Провідна тема вихідних, подія локального масштабу, екстрапольована на перспективу президентських виборів 2010 року та на всю країну. Звісно, йдеться про Тернопільську область, яка обирала нову раду, звісно, обласну. Хоча раніше ці ж вибори буцімто були скасовані Радою Верховною. Утім, не це головне, і навіть не те, що БЮТ ці вибори безглуздо програв, а партія регіонів, скасовуючи вибори у парламенті, пошила сама себе в дурні. Позаяк не знала, що посяде третє місце у цих перегонах. Головне те, що вибори до Тернопільської облради зафіксували фактичне повернення у велику політику Олега Тягнебока та його «Свободи». Далі Олексій Сімаков.
Скандальні вибори до Тернопільської облради відбулись і доволі спокійно. Проте крапку ще досі не поставлено. БЮТ має намір оскаржувати їхні результати. Загалом на виборах перемогли 7 політичних сил, серед яких перше місце з 35% посіла «Свобода», на другому опинився «Єдиний центр» з 14% підтримки. За ним несподівано для самих регіоналів розмістилася «Партія регіонів», яка набрала 10% голосів. Далі йдуть БЮТ та Українська народна партія по 8%, а також НУНС та Блок Литвина 5,4% відповідно. Взагалі-то БЮТ брати участь у виборах відмовився, але викреслити з бюлетенів його не встигли. БЮТівців підтримали 8% виборців Тернопільщини, але делегувати своїх представників в облраду Блок не збирається, говорить бютівець Андрій Шевченко.
Це були не вибори, це був фарс. Вони не знімають тих проблем, які були у владі, вони не відображають реальні настрої в Тернопільській області. Тому блок Юрія Тимошенко не визнає ані сам факт виборів, ані ці псевдорезультати. Все це буде оскаржено в судах, і БЮТ не збирається брати участь в роботі того, що нам будуть видавати за Тернопільську обласну раду нового скликання.
Тернопіль став тренувальним майданчиком, на якому відпрацьовувались технології зриву виборів. Прес-секретар Комітету виборців України Олександр Черненко не виключає такого ж сценарію і на майбутніх президентських виборах.
Ця технологія, вона була тут опробувана через не зовсім легітимні рішення, як Верховної Ради, рішення суддів. Якщо постанову Верховної Ради можна відмінити будь-які вибори, то політичні сили, які програють, візьмуть це собі на озброєння. Уявіть, що буде, якщо відмінять президентські вибори, я думаю, що шуму буде на весь світ.
Тернопільське волевиявлення має свою непросту предісторію. Призначені парламентом ще у грудні минулого року дострокові вибори неодноразово ставали епіцентром скандалів та політичних торгів. Їхнім активним противником став БЮТ. Однак на стороні виборів опинився президент зі своїм секретаріатом. Та й партія регіонів нічого проти волевиявлення не мала. Опоненти Юлії Тимошенко твердили, БЮТ усвідомив свою неминучу поразку в Тернополі. От і намагається будь-що її уникнути. У БЮТі ж пояснювали, на дворі криза і вибори зараз нікому не потрібні. Проте бютівці разом із цією ж таки партією регіонів вибори дружно скасували. Мовляв, співпали інтереси. І трапилось це після гучної відставки Володимира Огриска з посади міністра закордонних справ не без допомоги голосів БЮТу. Далі була судова тяганина. Тягнибоківська «Свобода» оскаржила скасування виборів у окружному адмінсуді Тернопільської області, рішення якого БЮТ у свою чергу оскаржив у Львівському апеляційному суді. Але цей суд зіграв не на руку БЮТу і постановив виборам 15 березня бути.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Нагадаю, ми сьогодні говоримо про скандальні вибори на Тернопільщині. У київській студії Андрій Єрмолаєв, президент Центру соціальних досліджень «Софія». Так само на телефонному зв'язку Ігор Попов є, голова правління Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України». Добрий вечір, пане Попов, лишайтеся з нами.
Добрий вечір.
Добрий вечір. І так само на телефонному зв'язку є Олег Тягнибок, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Повертаємося до розмови з вами, пане Олеже. Ви нас чуєте, так, я сподіваюся?
Так.
Скажіть, у вас є бачення, хто з вами може бути у коаліції у Тернопільській обласній раді, якщо доведеться таку утворювати?
Ну, однозначно, що ми ніяких переговорів не будемо вести з партією регіонів. Ну, а будь-які інші формати, вони можливі за умови ідейної спорідненості, а також внутрішньої ілюстрації.
Ну, і хто ж ці люди? Спорідненість там, може це бути Народний Рух або наша Україна?
Там нема Народного Руху, там є Українська Народна Партія.
Народна партія, так.
Можливо, наша Україна.
Вони?
Прошу?
Можливо, вони, Народна партія.
Маєте на увазі Литвина?
Українська Народна партія.
Там є Литвин 3,5.
Там є Блок Литвина, Українська Народна партія, це хто?
Ні, є Блок Литвина, це окремо, вони взяли 3,5%.
Правильно.
А є Українська Народна партія Костенко.
Правильно, я її мав вони на увазі. Взяли... Я її мав на увазі. Оскільки Костенко раніше заявляв про можливість блокування з вами на дострокових парламентських, скажімо, виборах.
Подивимося, будемо говорити.
Зрозуміло. Далі у мене наступне питання, чи є у вас запаморочення від успіху?
Прошу?
Запаморочення від успіху, чи є у вас?
Знаєте, мій заступник по партії Богдан Бенюк завжди повторює, не каже гоп, поки не переїхав чоп.
Ми ще я бачу, у вас вже така низка заготовок, оскільки це вже можна було прочитати в інтерв'ю, ну, вже надруковано.
Даруйте, сьогодні було, якщо повторююся, даруйте, будь ласка.
Так, в президенти вам не зарано, от скажіть, ви сказали, що ви йтимете в президенти, вам не зарано, чи заради це самореклама відбуватиметься?
Ну, бачите... Якщо ставити перед собою якусь певну мету, то треба пройти певні сходинки. І, очевидно, така президентська кампанія, це може бути однією з ходинок. Але зараз нас більше буде хвилювати можлива майбутня парламентська кампанія, яку прогнозуємо буде десь на початку літа.
Зрозуміло. Наступне є питання. Вас звинувачували у тому, що ви фінансуєтеся партію регіонів. Принаймні про це говорили під час дострокових виборів до Київської міськради. Ви провадили якісь акції на Майдані і говорили, що вас в цьому підтримує партія регіонів. Тепер вам закидає співпрацю з секретаріатом президента та єдиним центром така партія існує. Де правда, хто вас фінансує в такому випадку? Тільки не говоріть зараз про малий середній бізнес, добре?
Я заперечую звинувачення і щодо першої тези, і щодо другої тези, і говорю, що ми знаходимо самостійне фінансування. Ви можете в нашому списку до Тернопільської обласної ради знайти добрих два десятка, напевно, успішних підприємців.
Назвіть хоча б пару прізвищ.
Області. Прошу дуже, Андріан Гутник, Володимир Стаюра, Юрій Лазаренко. Це є люди, які успішно працюють тут на Тернопіллі, які зуміли забезпечити виборчу кампанію тут на Тернопільщині. Більше того, основне, що ці люди є члени нашої організації, вони є активні партійці і займають навіть різні посади в партії.
Добре. Ну і останнє питання до вас. Реальна програма дій, перші 5 пунктів.
Перші 5 пунктів – це в першу чергу нам потрібно забезпечити якнайшвидше діяльність обласної ради, щоб вона була легітимною, щоб вона запрацювала. Суди скасували рішення 16-ї, 17-ї, 18-ї сесій. Є дуже багато питань соціально-економічного характеру, які треба негайно ставити і вирішувати. В першу чергу це є план соціально-економічного розвитку на 2009 рік і затвердження бюджету на 2009 рік. Це будуть основні базові принципи, над якими ми будемо працювати.
Це організаційна діяльність обласної ради. Я запитую про перші 5 кроків, пунктів, те, що ви ставите собі на меті для того, щоб Тернопілля жило краще.
Перші 5 кроків – це є забезпечити діяльність найвищого представницького органу в області, і щоб цей представницький орган міг показувати приклад, як потрібно господарювати. Люди повинні повірити владі. Отже, повернути довіру людей до влади. Це
дуже я, власне, запитував вас про рецепт повернення довіри до влади. Оскільки,
ми будемо своїм прикладом показувати, як це треба робити. Ми будемо працювати чесно, будемо працювати з людьми, будемо спілкуватися з людьми, будемо вирішувати безпосередньо конкретні питання, які болять зараз українців, зокрема тут в Тернопільській області.
Тобто цілої програми у вас немає, яка б складалася?
Є програма, є цілісна програма, яка називається «Українські перемоги розпочнуться з Тернопілля». Вона і передбачає ті кроки організаційного характеру, бюджетного характеру, соціально-економічного характеру, національно-культурницького характеру, який ми будемо впроваджувати на Тернопіллі.
Де можна почитати цю програму?
Будь ласка, в нас на сайті «Свобода» і на тернопільському сайті.
Добре, дякую, пане Тягнебок.
Дякую вам.
Нагадаю, що ми тільки що говорили з очільником політичної сили, яка перемогла фактично на Тернопіллі, хоча він не виключає, що «Свобода» у новій обласній раді Тернопільської області може опинитися у статусі опозиції. Ви слухаєте «Вечірню свободу». Нагадаю вам, і далі у нас є двоє співрозмовників. Один у київській студії Андрій Єрмолаєв, президент Центру соціальних досліджень «Софія», та Ігор Попов, голова правління Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» телефоном. Підсумки виборів. Що зумовило результат «Свободи»? Прошу коментар і Ігоря Попова, і Андрія Єрмолаєва. Прошу, пане Єрмолаєв.
Ну, якщо уважно подивитись на підсумки з точки зору загальних політичних характеристик переможців, то ми бачимо, що Тернопілля, як було, так і залишається досить такою романтичною областю, де виборці, як завжди, орієнтуються на націонал-демократичні цінності, принципи. Інша справа, що політична історія України постійно підводить головних гравців на цьому майданчику, і навіть розчарування в помаранчевих силах, які претендували на роль таких драйверів національної демократії, не призвели до відкату від цих ідеалів, але призвели до певної реструктуризації. «Свобода» насправді забрала голоси тих, хто розчарувався в Ющенку, хто розчарувався в БЮТ, яка тривалий час претендувала на роль спадкоємця Майдану, але віддала голоси молодій силі, яка зараз симпатична своїм драйвом, да, своїми наголосами, і виглядає як такий радикальний фланг національної демократії.
Ви зараз мені не емоційну частину більше вказуєте. А я не даремно, пане Тягнебока, запитував за програму. Ви знаєте чому? Тому що я вірю свято в той час, коли виборець приходитиме на дільницю, запитуватиме, а що політична сила обіцяє конкретно зробити хоча б перші 5 кроків. Я не кажу вже про цілісну програму в 120 пунктів.
Це ви говорите зовсім про інше.
Так, а чим купила свобода симпатії виборців Тернопілля, окрім емоційного стану?
Стан суспільної свідомості зараз такий, що раціональні конструкції не працюють. Працюють дві речі. Працюють іміджеві характеристики і працює, як це не парадоксально, практичний досвід. Так ось ці моменти повністю проявили себе на тернопільських виборах. З одного боку, виборці, які не відмовились від своїх уподобань націонал-демократичних, віддають голоса просто новій силі, але з цього спектру, а з іншого боку, вони дали червону картку тим, які розчарували своїми практичними діями. І цим я пояснюю і збільшення відсотку партії регіонів, яка зараз виявилася, ну, скажімо так, більш симпатично з точки зору попередніх практичних результатів. Набула відсотків, яких в неї не було ще 2-3 роки тому саме в цій області.
Звісно, ось такий парадокс. Практичні ситуації.
Практичні, да. Але тут є ще один момент. Я все-таки хотів би на це наголосити. Зараз ми будемо ще багато говорити про відсотки, там, про порушення, процедури, суди і іншу. Важливо, але насправді не суттєво на сьогодні проблему. Я б звернув увагу на інше. Ці вибори були політично доцільні, тому що в регіоні не було достатніх можливостей для організації самоврядування, не працювала обласна рада і потрібно було забезпечити її дієздатність. Але вони були історично регресні. Тому що коли стало очевидним, що в регіонах не спрацьовує на рівні самоврядування цей пропорційний принцип формування влади, коли партії виявились неадекватними вимогам і особливостям самоврядування, потрібно було, використовуючи можливість тернопільських виборів, створити нові умови. Що заважало парламенту ще в грудні, нарешті, розв'язати проблему мажоритарних виборів для самоврядування, вирішити проблему, пов'язані з посиленням можливостей виконавчих комітетів і проводити ці вибори на новій основі.
Я не знаю, перед ким ви ставите це питання, переді мною чи перед Ігорем Поповим, що заважало Верховній Раді?
Це не запитання, це риторика. Але вона висвітлює те, що насправді до цих виборів не була готова еліта.
Давайте звернімося до Ігоря Попова. Добрий вечір, пане Попов, ще раз.
Добрий вечір.
Дякую, що дочекалися своєї черги, тому що я хотів би вас запитати, чи були такі порушення, які зможуть тепер скасувати результати цих виборів до Тернопільської обласної ради?
Ну, спершу дозволю собі відповісти на наше попереднє питання, ви адресували нам
обом. Прошу, так.
Я погоджуюсь з паном Єрмолаєвим у політичних оцінках і у причинах успіху об'єднання «Свобода». Але, крім того, є й технологічні причини. Активісти «Свободи» просиділи в кожному селі, проїхали кожне село, майже кожен двір за останні 2 місяці, включаючи самого Олега Тягнебока. І вони вірили в те, що вони говорили. Це, звичайно, спрацювало. І подібно з технологічної машини майже жодна з партій не змогла запропонувати в Тернополі. Що стосується порушень, то ми спостерігаємо серйозні проблеми в процесі підготовки виборів. Тобто всі ці рішення судів, те, що міліція на певному етапі відмовилася до охорони громадського порядку і не супроводжувала бюлетені. Але що стосується дня виборів, то тут серйозних проблем не було. Є кілька сигналів про спроби підкупу, є кілька скарг на залишки наочної агітації на стовбах та на носіях зовнішньої реклами. Є кілька скарг на точності в списках виборців, проте це дрібниці і, в принципі, фальсифікації відміщення не були. Тобто, зрозуміло, є природнім питання, чому набрали деякі партії більше, ніж це давала соціологія, проте вкидів на дільницях реально не було. Якби вони були, і ми б знайшли, і на кожній дільниці був перехресний контроль кількох.
Тобто не було вкидання бюлетенів або навмисного там пересмикування результатів, я так розумію. Ну,
так.
Зрозуміло. От дивіться, у нас Литвин в новинах, Володимир Литвин, голова Верховної Ради, сказав, що не було контролю за виборчим процесом.
І, власне... Ну, можливо, Володимир Михайлович дещо з Києва відніше, але в Тернополі навіть БЮТ не відкликав своїх членів дільничних комісій. Ну, і уявимо ситуацію, коли на одній дільниці сидять представник партії регіонів, БЮТу, Свободи, Єдиного Центру, всі один одного, їхні вожді один одного ненавидять. І як вони один в одного на очах зможуть щось змахлювати? Звичайно, це просто неможливо. І незважаючи на те, що ставилася вимога збирати факти порушень, жодний із штабів в день виборів реальних фактів порушень не надав.
Що ж, на цьому я можу поставити крапку в діалозі з вами. Дякую, що ви брали участь у нашому ефірі. На жаль, ви не доїхали до нашої студії. Сподіваємося побачити вас тут наступного разу. А у київській студії Андрій Єрмолаєв, президент Центру соціальних досліджень «Софія». Ми тільки що говорили з Ігорем Поповим, головою правління Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України». Ви слухаєте «Вечірню свободу», і ми говоримо про скандальні вибори на Тернопільщині. Дивіться, пане Єрмолаєв, ще один є нюанс. Дехто досить різко висловлюється стосовно такої політичної сили, як «Свобода», яка зареєстрована в Мін'юсті. От навіть ваші колеги, між іншим, політологи, вживають слово «фюрер» стосовно пана Тягнибока. Наскільки справедливими є такі історичні паралелі?
Я взагалі закликаю дуже обережно ставитись до визначень, які не пов'язані безпосередньо з діяльністю, з практичним результатом. Партія «Свобода» можлива і галаслива партія з точки зору...
Це всеукраїнське об'єднання політичне.
Перепрошую. Але з точки зору реальної практики вона не є на сьогодні ні авторитарною, ні диктаторською силою. Ну, хоча б тому, що вона діє в межах парламентських практик і поки що не спіймана на відвертих порушеннях закону. Інша справа, що ця партія, це об'єднання, перепрошую, воно поки що не зарекомендувало себе як сила, яка володарює. Я зверну увагу, наприклад, на позиції, які висловив пан Тягнибок, стосовно їх розуміння, наприклад, самоврядування. Вони ставлять завдання повернути довіру до влади. Питання
по-перше, вони ставлять завдання повернути працездатність, тобто елементарний порядок роботи органів державної влади на місцях або самоврядування місцевого.
Так, в тому це унікальність моменту. Завдання сили, які приходять на рівень самоврядування, насправді, це забезпечити механізм самоврядності, а не повертати довіру до влади. І це не просто пусті слова. Оскільки, на жаль, на сьогодні більшість політичних сил, в тому числі і «Свобода», яка зараз пишається своєю першою перемогою, розглядає регіональні вибори як трамплін до великої політики. Так було і в Києві, ми це бачили, з парашутістами в мери, з політичними силами, які б складались в одному кабінеті з невідомих киянам політиків, але відомих по телебаченню. На жаль, те ж саме ми бачимо на прикладі Тернопільщини. Тому з точки зору оцінок «Свободи», вона поки що не тягне на диктаторську силу, але це відверто розкручений політтехнологічний проєкт, який активно використовує націоналістичну риторику, яка контрастує з невдалими романтичними націонал-демократичними засадами попередніх.
Ви сказали, розкручений політтехнологічний проєкт ким? Тому що я пана Тягнибока запитував стосовно підтримки «Свободи» з боку партії регіонів, про що говорили на дострокових виборах київського міського голови. Тепер тут закидає співпрацю пану Тягнибоку з єдиним центром і секретаріатом президента. Ні. Чи це проєкт?
Ні.
Що ви маєте
на увазі? Я в даному випадку маю на увазі зовсім не якийсь зовнішній вплив. Я маю на увазі саму команду «Свободи», яка досить професійно і активно використовує медійні політичні технології для самореклами. Тобто, в даному випадку я даю досить високу оцінку їх здатності і їх інтелектуальним можливостям. Я знаю, що це ідеологічна політична сила, на відміну від багатьох суто таких медійних проєктів. Але, знову ж таки, вони рухаються за стандартами ось такого медійно-парламентського успіху.
От я сподіваюся, пан Тягнибок нас слухає,
може для Тернопільщини, для інших західних областей це серйозний тест на спроможність цієї сили владарювати.
Дивіться,
використовувати самоврядування.
Є ще один бік медалі, який варто зауважити. Це те, що ми почули, що буде щось в судах вирішуватися. Пан Тягнибок готовий до судів. Він так само готовий ще до переголосування. Ну, зрозуміло чому, тому що вони впевнилися у власній силі. Але чи не буде це за рік до президентських виборів, можливо, навіть до дострокових парламентських, які теж можуть відбутися фактично синхронно з президентськими, можливо, про це принаймні говорили очільники провідних сил, зокрема Віктор Янукович. Та?
Популярна ідея.
Популярна ідея. І цей процес збют, ця гра в Тернопільській області, це відтягування зусиль БЮТ замість для того, щоб нарощувати свої електоральні м'язи, які і так досить міцні. От в цей безкінечний судовий процес тяганини і фактичне послаблення БЮТ перед парламентськими і президентськими виборами. Фактично. Оскільки цілком очевидно, що Тернопільська обласна рада працюватиме, і тут уже БЮТ не здобуде ніяких перемог. Для цього достатньо того, що політична сила, колишній соратник блоку Юлії Тимошенко, по скасуванню виборів та партія регіонів, Янукович говорить, так ми ці вибори визнаємо. І ось тут тепер питання виникає, чи досягне свого БЮТ у судах, чи це не буде просто затягуванням і відволіканням їх від президентських і парламентських виборів?
Ну, питання судів, як на мене, це все-таки вторинне питання. Ми вже бачили на прикладах і інших, і загальнополітичних, і питань виборчих, що одним судом можна перекрити процес, іншим потім відкрити. Тернопільщина, кілька рішень суду, то відміняли.
Ви знаєте систему судових рішень, апеляції і так далі. Я оце мав на увазі.
Я не хочу навіть це обговорювати, тому що це вже не вплине на політичний процес. В основі політичного процесу зараз, в який потрапила БЮТ, це постійні репутаційні втрати. І вони пов'язані не з ситуацією з регіональними виборами чи невдачами окремими. Вони пов'язані з хибною політикою БЮТ останнім часом на загальнонаціональному рівні. Коли ця сила тотожна себе з виконавчою владою, коли вона використовує вже іміджевий ресурс вже другої коаліції, залишаючись при цьому при владі, і втрати мають загальнонаціональний рівень, вони просто відзеркалюються на кожній області. Ну, виграєш ти чи програєш область, це питання вторинне по відношенню до загальної втрати довіри до сили, яка поки що не здатна відповідати за запропоновані обіцянки, там, програми і так далі. В цьому слабина. А стосовно вже власне Тернопільщини, то я думаю, що це системна помилка блока Юлії Тимошенко, пов'язана з спробою відмінити вибори. Не потрібно було їх боятися.
Давайте насправді, поставимо крапку.
Сила цього об'єднання блоку була завжди в тому, що знайшли на випередження.
Чи можна сказати, що для БЮТ оці вибори в обласну раду Тернопільщини – це початок кінця? 10 секунд.
Ні. У БЮТ є електоральне ядро, просто рівень підтримки зменшився в кілька разів.
Ви слухали «Вечірню свободу». З вами був Роман Скрипін. Ми говорили про скандальні вибори на Тернопільщині.